Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo, sonilo je još jedno oktobarsko jutro, 13. po redu. Emisija Nedjeljom ujutru, kao i svaki put, bavi se temama na koje ste nekako navikli, a one su, poručujem slušalcima što su s nama tek povremeno, opredjeljene naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama, svaki put prekoračimo granice i odemo do nekog od biroa Radio Slobodna Evropa. Muzičke podrške što se tiče, i dalje se držimo naših kriterija da slušaocima ponudimo nekog od velikana koji su obilježili drugu polovinu prošlog i početak ovoga vijeka.
Excuse me, I'm looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night.
Eto, jutros je s nama niko drugi do Bob Dylan. Zapitaćete se zašto nam je to palo na pamet upravo u ovo vrijeme družiti se sa jednim od najvećih američkim pjevačem, kompozitorom, pjesnikom, najuticajnijim kantautorom druge polovine prošlog vijeka i kulturnim liderom jedne epohe. Pa zato što je neki dan Dylan bio kandidatom za najveće pjesničko priznanje, onu Nobelovu nagradu, a isti dan kad je to odlučivano u Štokholmu, iz obližnjeg Osla krenula je velika evropska turneja tokom koje će održati više od 30 koncerata u 10 zemalja i završiti je spektaklom u Londonu krajem novembra. Nas će mimo ići, ali pažnji producenta ovoga jutra nije promakao. Zato je i predamnom lagodni zadatak da vas makar ukratko podsjetim na više od 50 godina dugu karijeru, na ono što se dešavalo između njegovog prvog albuma snimljenog davne 62. prošlog vijeka i posljednjeg također studijskog snimljenog prošle, ili pak ovog od prije mjesec dana novog dvostrukog na kome je 35 pjesama nastalo tamo negdje prije 30 i 40 godina, kojim je obilježio pola vijeka za posjedanja prvog mjesta američke top liste i prvog ostvarenog platinastog tiraža. Elem rodio se 1941. a negdje kao 20-godišnjak iz rodne Minnesota preselio se u New York i odmah postao miljenikom tamošnje kulturne javnosti. S početka se istina zanimao za country i blues, a kasnije se posvetio rock'n'rollu i folku, ali u svim žanrovima dominirali su njegovi sjajni tekstovi u kojima je raskrinkavao zamke koje je nudilo američko društvo. Njegova se poezija uzima kao najozbiljnija među svim muzičarima, a kolika je njena vrijednost govori i činjenica kako je čak u nekoliko navrata bio nominovan, ali smatran ozbiljnim kandidatom za Nobela. Ukupno je objavio 35 studijskih albuma te po 15 živih kompilacijskih, a ostaće zabilježeno je nekih 60 velikih singlova. 66. godine postao je prvi autor koji je objavio dvostruki album, a svojim je nastupom stimulisao brojne interpretatore koji baš i nisu dominirali glasom, ali autore što su pokazivali interesovanje za šire žanrovske izazove. Većina njegovih pjesama, a čovjeka je naprosto sramota bilo koju izdvajati, da pritom može biti ne ogriješi se o neku drugu, bila je pri samom vrhu svih svjetskih top lista, a po 7 ih je bilo na broju 1 i u Americi i u Engleskoj. Za taj silni trud dobio je bezbroj najuglednijih svjetskih priznanja, među kojima je 15 gremija, a naravno da je stanovnik svih mogućih kuća slavnih. Osim nominacija za Nobela, dobio je niz drugih uglednih priznanja za literarni rad, a među njima je Anna Pulitzerova, ali Francuska legija časti ili predsjednička medalja slobode. Vrhunac valjda je članstvo u Američkoj akademiji umjetnosti i književnosti. Ima još bezbroj i dalje nabrajanje bilo bi besmisleno. Zato ću priču privesti kraju s napomenom da će o muzičkoj baštini ovog sjajnog kantautora, pjesnika, izvođača na nekoliko instrumenata, jedne od najuticajnijih ličnosti prošlog vijeka, najbolje progovoriti ovaj mali izbor našeg producenta i inicijatora ideje za priču o Dylanu, Zorana Mijatovića.
My mind, her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierce my brain. The name she bore was Flora, the lily of the west.
The name she bore was Flora, the lily of the west.
Oh, did lovely Flora some pleasure for to find. But she turned on to another man, oh, it so distressed my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. Oh, my lovely Flora, a lily of the west. In yonder shady grove, the man of high degree, conversing with my Flora there, which seemed so strange to me. And the answer that she gave to him disordered me, old friends. I was betrayed by Flora, the lily of the west. Up to my rival, dagger in my hand, and seized him by the collar, boldly made him stand. Being mad by desperation, I pierced him to the breast. All this for lovely Flora, the lily of the west. Stand my trial, I had to make my plea. They placed me in the witness box and then commenced on me. Although she swore my life away, deprived me of my rest, still I love my faithless Flora, the lily of the west.
Prema našem ustaljenom redoslijedu pažnju vam usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Institut Karolinska u Stockholmu saopštuje da su dobitnici nagrade za medicinu dva Amerikanca, James Rotman i Randy Shekman, i Nijemac Thomas Zithoff. Njima trojici Nobelova nagrada dodjeljuje se za otkriće mehanizma koji reguliše saobraćaj vezikula, glavni transportni sistem u našim ćelijama. Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je za teorijsko otkriće mehanizma koji daje značajan doprinos razumijevanju porijekla mase subatomskih čestica. Dobitnici su Peter Higgs i François Englert. Oba dvojice istraživača su nezavisno jedan od drugog. Englert u saradnji sa Robertom Broughtom, koji je preminuo prije dvije godine, još 1964. predložili teoriju koja je objasnila način na koji čestice dobijaju masu. 2012. godine Atlas i CMS kolaboracije u CERN-u su eksperimentima potvrdile ovaj teorijski model otkrićem takozvane Higgsove čestice. Trojica naučnika Martin Karplus, Michael Levitt i Arijeh Voršel dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju. Njih trojica su ovu nagradu dobili za razvoj modela kompleksnih hemijskih sistema. Trojica naučnika postavili su osnove moćnih kompjuterskih programa koji se koriste za razumijevanje i predviđanje hemijskih procesa, a kompjuterski modeli koje su razvili dali su značajan doprinos mnogim savremenim naučnim istraživanjima u oblasti hemije. Naučnici tvrde kako će uskoro moći dizajnirati cijele organizme koristeći kompjuterski softver i 3D printere. Ćelije će se moći koristiti za stvaranje biogoriva, borbu protiv globalnog zagrijavanja, razvijanje novog sistema zdravstvene zaštite, napredak u medicini ili čak stvaranje oblika života vanzemaljaca na našoj planeti. Craig Venter, koji je pomogao u mapiranju ljudskog genoma i kreirao prvi sintetički oblik života na svijetu 2010. godine, objasnio ovu novu teoriju u knjizi Speed of Light, From the Double Helix to the Dawn of Digital Life. Dan kada ćemo biti sposobni da pošaljemo robotski kontrolirane genome na druge planete kako bi učitali DNK sekvencu bilo kojeg vanzemaljskog života koji se tamo može naći, nije tako daleko. No ovo je obostranan proces. Ukoliko bi vanzemaljci došli do ljudskog DNK, i oni bi mogli ponovo napraviti ljude na svojoj planeti. Venter želi patentirati prvi oblik života koji su stvorili ljudi pod nazivom Microplasma Laboratorium. Prva vakcina protiv malarije uskoro u upotrebi. Britanska farmaceutska kompanija GlaxoSmithKline zatražila je odobrenje regulatora da pusti u upotrebu prvu vakcinu napravljenu protiv malarije nakon što se pokazalo da je ona smanjila broj slučajeva oboljevanja kod djece u Africi. Stručnjaci kažu da su optimistični i da misle da će svijet dobiti prvo cjepivo protiv malarije nakon što su prvi rezultati pokazali da ono djeluje. Malarija, bolest koju prenose komarci, ubija stotine hiljada ljudi svake godine širom svijeta. Naučnici smatraju da je spas jedino u učinkovitoj vakcini. Vakcina poznata kao RTS gotovo je prepolovila broj oboljele djece koja su je primila, a kod dojenčadi broj oboljelih smanjen je za 25%. Kina je uposlila 2 miliona ljudi kako bi pratili na koji način građani koriste internet. Vlada i privatne kompanije unajmili su radnike kako bi motrili na desetke miliona postova koje Kinezi svakodnevno ostavljaju na internetu. Njihova glavna meta su društvene mreže i blogovi, što se pokazalo prilično teškim za državnu kontrolu. Radnici unajmljeni kao analitičari mišljenja na internetu pretražuju stranice poput mikroblog servisa Weibo i na osnovu jednostavnog pretraživanja po ključnim riječima prate ogromnu količinu podataka i fotografija. Veliki broj web stranica koje su uobičajene u zapadnom svijetu, poput Facebooka i Google Maps, zabranjene su u Kini, a vlada insistira na provjerama svih stranica koje žele da rade u zemlji. New York, Pariz i London bi za samo 45 godina mogli postati nenastanjivi. Ako se obistine crne prognoze naučnika, svijetom bi mogla zavladati humanitarna kriza, jer će stotine miliona izbjeglica tražiti utočište, a u pojedinim regijama će, uslijed porasta temperatura, izumrijeti sav živi svijet. I dok sat otkucava, prvi vidljivi znakovi klimatskih promjena se očekuju krajem ovog desetljeća. Autori studije tvrde da je stanje tako da nema povratka unatrag i da se čovječanstvo treba pripremiti za svijet u kojem će najhladnija godina biti kao najtoplija ikad. Studija sa Univerziteta Havaji predviđa da će, iako pokušamo zaustaviti trenutnu emisiju ugljika, promjene biti neizbježne. New York će dramatične promjene temperatura osjetiti do 2047. godine, Los Angeles do 2048. a London do 2056. Do 2043. 147 gradova će imati osjetno topliju klimu, a temperature će premašiti sve rekorde koji su ti gradovi do sada imali. Fat man looking at his latest deal. Thin man looking at his last meal. Hollow man looking at a cotton field. For dignity. Wise man looking in a blade of grass. Young man looking in the shadows that pass. Poor man looking through painted glass for dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the first to leave. I went into the city, went into the town, went into the land of the midnight sun. Searching high, searching low, searching everywhere I know. Asking the cops wherever I go, have you seen dignity? Blind man bringing out of a trance.
puts his both hands in the pockets of chance, hoping to find one circumstance of dignity. I went to the wedding of Mary Lou. She said, I don't want nobody to see me talking to you. Said she could get killed if she told me what she knew. That dignity. I went down where the vultures meet. I would have gone deeper, but there wasn't any need. Heard the tongues of angels and the tongues of men. Wasn't any difference to me. Chili went sharp as a razor blade. House on fire, debts unpaid. Gonna stand at the window, gonna ask the maid, have you seen it? Drinking man listening to the voice he hears in a crowded room full of covered up mirrors. Looking into the lost, forgotten years for dignity. Met Prince Philip at the home of the blues. Said he gave me information if his name wasn't used. He wanted money up front. Said he was abused by dignity. Footprints running across the silver sand. Steps going down into tattoo land. Amid the sons of darkness and the sons of light in the border towns of despair. Got no place to flee, got no coat. I'm on the rolling river in a jerking boat, trying to read a note somebody wrote about dignity. Doctor's cure. Looking at hands for the lines that were, and into every masterpiece of literature for dignity. Englishman stranded in a black hot wind, combing his hair back, his future looks in. Bites the bullet and he looks within for dignity. Someone showed me a picture and I just laughed. Dignity never been photographed. I went into the red, went into the black, into the valley of dry bone dreams. So many roads, so much at stake. Too many dead ends, I'm at the edge of the lane. Sometimes I wonder what it's gonna take. Find dignity.
U prošlu srijedu, tačno na rođendan velikog pisca, u Travniku su otpočeli Andrićevi dani, cijelomjesečna manifestacija koja se uz prekide održava od 1976. Tim povodom u goste sam pozvao jednog od organizatora kustosa muzeja Rodna kuća Ive Andrića, Enesa Krgu.
Naš gost nedjeljom ujutro.
Enes, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, neki dan je započeo, pretpostavljam, najuzbudljiviji travnički mjesec u godini, barem što se vas kulturnih radnika tiče.
To je već pomalo tradicija da je mjesec oktobar zaista najdinamičniji mjesec u gradu Travniku u smislu kulturnih dešavanja, događaja, zbivanja itd.
Neki od ovih događaja već su se desili, neke tek očekujete. Pa šta bi to trebalo naš slušalac da čuje, šta bi trebalo da izazove najviše pažnje ili od čega su očekivanja vas organizatora najveća?
Ono što bi trebalo svakako reći jeste reći da je ta kultura manifestacija Andrićevi dan u Travniku utemeljena još 1976. godine i svaki put je počinjala 9. oktobra, dan rođenja književnog Nobelovca Ive Andrića. U samom nazivu manifestacije razvidno je da organizatori, a ovaj put to je zaista čitav niz različitih javnih ustanova, nevladnih organizacija i jedan evo privatni fakultet, pokušavaju da otrgnu od zaborava Andrićevo književno nasljeđe, da ga naravno približe mlađim konzumentima literature i svakako da pokušamo da ustanovimo taj odnos između spisatelja Andrića, njegovog rodnog grada Travnika, da vidimo u kakvom odnosu stoje umjetnik i njegov zavičaj danas. I ono što je se do sada zapravo odvijalo jeste taj jedan uvriježeni način počinjanja te kulturne manifestacije. Zavičajni muzej Travnik, odnosno memorialni muzej Rodna kuća Ive Andrića, svaki 9. oktobra proglašava za dan otvorenih vrata, a to zapravo znači da je tog dana omogućena besplatna posjeta stalno izložbenoj postavci uz određene prigodne programe, određena kustoska predavanja, pojašnjenja i nama je osobito drago da možemo tog dana pozvati sve učenike i nastavno osoblje iz Travnika, ali naravno i svih drugih škola i Bosne i Hercegovine, da tog dana evo besplatno posjete tu izložbenu postavku i da čuju, da se upoznaju sa nekim aspektima Andrićevog života i književnog djela. Ove godine smo imali, to je rekao bih možda događaj od kojeg se najviše i očekuje u tom kulturološkom smislu, jedna veoma važna izložba, muzejska izložba, radi se zapravo o izložbi dokumenata koju je priredio Arhiv Jugoslavije. Izložba ima naziv Andrić, Ivo Andrić u diplomatiji. Predstavlja nam svakako taj aspekt manje poznati u javnosti Andrićevog života, odnosno tu njegovu profesionalnu diplomatsku karijeru, njegovo življenje u mnogobrojnim evropskim zemljama i gradovima i svakako taj jedan posebni utjecaj koji je taj evropski aspekt Andrića imao za njegovu književnost, kako se to odrazilo na stvaranje književnih djela od kojih on zapravo jedan dobar dio i piše u tim inostranim zemljama. Osim toga imali smo i jedan, budući da manifestacija ne samo da dakle se bavi proučavanjem Andrićevog književnog djela, njegovim približavanjem umjetničkoj publici, nego mi želimo da vidimo isto da zapravo travničkoj publici ponudimo izraz ili savremeni književni, ne samo književni izraz, dakle savremene književne autore, pa smo tako u gradskoj biblioteci u Travniku imali promociju romana Nedžada Ibrahmovića, uvaženog profesora književnosti i teoretičara književnosti iz Tuzle, koji je naravno publici poznat po tim aspektima, a ovaj put se on predstavio kao spisatelj sa svojim romanom Inkapsulirana tijela.
Da, to je ono što smo do sad vidjeli, doživjeli, preživjeli, uživali. U čemu ćemo još uživati?
Imat ćemo priliku da evo naredni program će biti u Barutani srednjovekovne tvrđave Stari grad, a to je jedna izložba skulptura travničkog autora, kipara Marka Gide, pod nazivom Ciklus šestica i zapravo je inspirisana Andrićevim književnim djelima poput Proklete avlije, Priče o Ezirovom slonu, a osobito interesantan jedan rad pod nazivom Čorkani šabica koji je zapravo i modeliran upravo za prostor kojim će biti izložena, to je srednjovekovna travnička tvrđava. Veoma je važno da imamo jednu vrstu lijepe saradnje sa onim pravim prvotnim Andrićevim zavičajem dobom njegovog djetinjstva, to je s gradom Višegradom. Danas ćemo ugostiti profesoricu Divnu Vasić iz Višegrada koja će nam održati predavanje pod nazivom Sudbina višegradskih Jevreja, Andrićevih likova u romanu Drini Čuprija. Budući se profesorica Vasić već dugi niz godina bavi pomnim proučavanjem istorijata jevrejske zajednice i naravno kako je to Nobelovac Andrić predstavio u svom romanu Na Drini Čuprija.
Evo, podsjetili smo već slušaoce kako su dani startali tamo negdje 76. prošlog vijeka, pa su poslije rata obnovljeni 96. ali su sve do prije dvije godine nekako tavorili. Prošla godina je bila izuzetna, ali ove je opet kao da pomalo zastajkujete. Objektivni ili subjektivni razlozi?
Pa, naravno, prije nekoliko godina ta manifestacija imala zaista samo jedan simbolički karakter i radilo se o tome da se pokuša održati neka vrsta kontinuiteta, dakle, i te vrste poveznice sa tom atribucijom Andrićevi dani. Moglo bi se reći da ste zaista to ispravno konstatovali, da je prošla godina bila zaista dinamična, uzbudljiva. Ove godine se radi o tome da su sami organizatori na neki način, da tako kažem, malo pokleknuli, da jednostavno nisu možda pokazali svu onu svoju energiju, organizatorsku snagu koju objektivno posjeduju, da je tu, mislim, jedna vrsta problema. S druge strane, naravno, i ono što je financijski aspekt i ono što je da, sada zapravo jedna vrsta neizvjesnosti, na koji način će ta manifestacija zaista biti financirana, kako će njeni biti ukupni troškovi i ko će to zapravo sve podnijeti. Ono što evo možda i javnost treba da zna, da svi ovi učesnici Andrićevih dana, dakle uglavnom gostujući učesnici koji nam dolaze iz mnogih gradova, zapravo na neki način dolaze o svom trošku. I mi se kao organizatori zaista nadamo i vjerujemo da ćemo bar do kraja godine biti u mogućnosti da platimo te osnovne troškove poput, ne znam, prijevoza i tako dalje.
Ja kad god pomenem ove nazovi subjektivne razloge, na pameti mi je različita percepcija Ive Andrića kod nas. Najčešće zavisno od etničke pozicije iz koje se posmatra. Imate li vi Travničani dilema kad je najslavniji sugrađanin u pitanju?
Mislim da bi mnogi Travničani zaista... Ako jednom aklamacijom rekli svakako da je to najslavniji Travničan svih vremena, da je to pisac koji je svakako jako zaslužan zbog toga što se Travnik nalazi na svakoj književnoj mapi svijeta, što ga je uvrstio u tu jednu imaginarni atlas najvažnijih literarnih gradova svijeta, i to je ono što postoji zaista jedna divna veza između Travničana u kojima ćete uvijek prepoznati određene poštovaoce Andrićevog književnog djela, dobre poznavatelje njegove literature, i naravno imamo i s druge strane ljude koji misle da oni baš i nije tako zaslužan za ovaj grad, da ne postoji baš neka veza koja bi se mogla tako čvrsto pokazati između pisca i Zavića, da je to sve u stvari bilo samo dio njegove spisateljske karijere, a ne nekih njegovih, ne znam, emotivnih pobuda ili naklonosti prema Travniku.
Evo, nažalost, htjeli ne htjeli, na kraju kad god se o velikanu priča, dođemo do manipulacija, do zloupotreba tog svetog imena naše kulture.
Toga je svjedočstvo bilo zaista posljednjih godina ili ne znam, čak i možda i decenija, ali mislim da ta jedna tendencija takvog sagledavanja Andrićevog književnog djela je sve manje prisutna, bar u javnom životu, i ako jeste, onda je ne više na onaj, ja bih rekao, agresivni način, kao što je to bila, kada se nije radilo samo o izvesnom doživljaju književnog djela, izvesnoj formi interpretacije, nego se radilo, mislim, o tome da se nametne, da se oktrojiše, da tako kažem, kao i mnoge druge stvari u javnom životu u Bosni i Hercegovini, da se jedno mišljenje, jedan stav proglasi za kanonski i da to je nešto što više ne treba niko da na bilo koji način analizira, da se o tome više ne može ništa polemisati, da je zapravo time sve rečeno ako se Andrića pokaže kao jednog pisca koji je na najgori mogući način u književnom svjetlu pokazao svoju, kako je on to govorio, duhovnu domovinu.
Ja, ti pominješ Sef, ja ću pomenuti Saf. Neki dan uz Andrićev rođendan čitam jedan ružni tekst o morbidnoj tiskovini, po kome je Andrić ideolog četništva. Znači, više od pola vijeka od onog smutnog teksta o bosanskom duhu književnosti još uvijek se protežu te otužne kvalifikacije islamomrsca, bosnomrsca i tako dalje.
Zaista je... Zanimljiv taj fenomen, gdje se više crpi ta motivacija da se Andrić uporno tretira kao mrzitelj Bosne, kao mrzitelj muslimana ili islama u Bosni. I to je naravno vrlo zahvalno za istraživače da pokažu gdje su korijeni takvog prikazivanja Andrića i naravno u koje svrhe sve to zapravo služi, čemu sve to.
Da, Andrić je valjda najveći štokavski pisac, čini se jednako pripada i nama ovdje, i susjedima i komšijama, da tako kažem, ali ga svi nekako doživljavamo na svoj način. Umjesto da ga čitamo, mi ga instrumentaliziramo u političke svrhe.
Ma to je zaista jedan od najvećih prijepora, ne samo kada je u pitanju Ivo Andrić i njegovog književnog djela, nego općenito. Dakle, kada se prihvate u neka nametnuta mišljenja, kada se vlastitim ovaj puta čitalačkim iskustvom ne uspijeva doprijeti do jednog autentičnog, intimnog doživljaja književnog djela, kao što je to recimo susret sa svakim pisem, sa svakom knjigom, sa svakim romanom. I to je jednostavno način na koji izgleda funkcioniše naš mentalitet.
Evo za kraj pitanje, mogu li ovakve manifestacije ili pak neki drugi projekti vas, muzejskih radnika, pisaca, kulturologa, iskrenih ljubitelja lika i djela, vratiti Andrića kući u literaturu, dakle?
To je, mislim, jedini, zaista jedini način i pokušaj da se upravo kroz književne programe, znanstveno-istraživačke projekte, naravno i neke druge forme propitivanja, Andrić vrati na onu svoju istinsku, jedinu moguću poziciju u savremenom bosansko-hercegovačkom i ne samo BH društvu, nego uopšte u javni život onoga što je bio, dakle, taj prostor Jugoslavije, da se stavi kao ne samo književni oblast, nego pisat zaista vrijedan svake pažnje i nešto što je njegovo književno djelo, jednostavno, mislim, neće nikada zastrijati niti prestati biti aktuelno.
Enes, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja se nadam da će biti upravo tako kako si ti sugerisao. Do slušanja i prijatno.
Doviđenja.
Prijatno.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Krećemo iz Zagreba sa veoma intrigantnom pričom. Tamošnji univerzitetski profesor hrvatskog jezika Marko Samardžija priredio je srpsko-hrvatski riječnik sa oko 6000 pojmova. Riječnik će izdati ugledni večernji list, a neki kritičari unaprijed iščitavaju nacionalističku pozadinu projekta. Ovo nam je javio Enis Zejbić.
Čeretav, neslobiv, nipodaštavati, nizija, pokondiranost, polezan, politikolog, ždrebovati. To su tek neke od riječi iz fundusa srpskog jezika koje je profesor Marko Samardžija sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta u svoj srpsko-hrvatski eksplikativni riječnik, koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana. Dvije etničke zajednice, hrvatska i srpska, komuniciraju, a bar na hrvatskoj strani odškolovane su generacije mladih ljudi u bitno drugačijem ključu nego što je bio onaj jugoslavenski do 90. kaže profesor Samardžija o svojim motivima.
Tu i tamo, neću reći da se ljudi ne razumiju kad se pozdravljaju i kad komuniciraju o temeljnim temama, ali kad se uzmu u ruke neki stručni tekstovi, pa čak i publicistički književni tekstovi, može se sasvim sigurno naići na neke osobine leksičke, o njima u prvom redu govorim, koje ili su slabije poznate ili su posve nepoznate govornicama i govornicima hrvatskoga. Iz mnogih sam uglavnom radio taj riječnik.
Riječnik će izići u nakladi Zagrebačkog večernjeg lista i sadržavaće oko 6000 riječi. Neki kritičari već u Samardžijinim najavama riječnika po medijima iščitavaju nacionalističku pozadinu projekta. Za naš radio govori docent Mato Kapovica, odsjeka za lingvistiku Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
Dosta tih riječi koje se tamo recimo navode su za neke riječi sasvim sigurno ni govornici iz Srbije ih ne upotrebljavaju pod normalno ili ne znam što znači, tako da mislim da su malo tendencijalni ti primjeri koji su izvučeni nisu baš najsretniji. A što se tiče samih nekakvih namjera, ako se pročita taj intervju, zapravo se vidi da ima tu i dosta neskrivenog purizma i preskriptivizma sa te hrvatske strane i da tu opet je nekakva nacionalistička pozadina.
Profesor Samardžija na tragu takvih prigovora kaže kako mu nije bila namjera ni povećavati ni smanjivati razlike između hrvatskog i srpskog, već da su ga vodili isključivo komunikacijski razlozi.
Na meni je bilo da objasnim razlike leksičke i leksičko-semantičke. Hoće li se pritom na srpskoj strani naći i natuknica s kojima bi prosječni govornik srpskoga mogao imati poteškoća, to je sasvim moguće, pogotovo kad se zasječe negdje u pasivni dio srpskog leksika ili kad se možda negdje objašnjava ponešto što ima i svoju regionalnu crtu pa nije poznato na opće srpskoj razini. Ali to još uvijek ne znači da me je vodila intencija da razlike ili povećavam ili prenaglašavam.
Njegov pristup ovoj osjetljivoj problematici može se prikazati na medijski vrlo eksponiranoj temi. Treba li na televiziji titlovati srpske filmove?
Na općoj komunikacijskoj razini sasvim sigurno da govornici hrvatskog nemaju problema sa srpskim filmovima, a mislim ni govornici srpskog s hrvatskim filmovima. Ali će se u svakom od tih filmova može se pojaviti, pojaviti ponešto što bi moglo biti nerazumljivo, e tu bi se mogao pojaviti titl, jer to nije, mislim, ništa ni bogohulno, ni nešto što nije uobičajeno, ali titlovati sve dobar dan, kako ste i tako dalje, to mislim da stvarno nema smisla.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Of a series of dreams where nothing comes up to the top. Everything stays down where it's wounded and comes to a permanent stop. thinking of anything specific. Like in a dream where someone wakes up and screams. Nothing too very scientific. Just thinking of a series of dreams. Thinking of a series of dreams. When the time and the tempo drag, and there's no exit in any direction. Except the one that you can't see with your eyes. Was it making any great connection? Was it falling for any intricate scheme? Nothing that would pass inspection. As you sit here, of a series of dreams. Dreams where the umbrella is folded into the path you are heading. And the pardon, no good that you're holding. From another world. In one, the surface was frozen. In another, I witnessed a crime. In one, I was running, and in another, all I seen to be doing was climb. Wasn't looking for any special assistance. Not going to any great extreme. I'd already gone the distance. Just thinking of a series of dreams. Dreams where the umbrella is folded into the path you are heading. And the pardon, the good that you're holding. Unless there from another world.
Sad ćemo put Beograda i to sa pričom o jednoj pozorišnoj premijeri koja je izazvala iznimnu pažnju probirljive publike. Jedno novo čitanje Nušićeve gospođe ministarke, kaže naša Branka Mihajlović, otvorilo pitanje koliko današnja Srbija, ali i čitav region, liče na ondašnje vrijeme. Preciznije, da li to Nušićevi likovi hodaju tu oko nas?
Pozorišni kritičar Ivan Medenica svoje viđenje Nušića danas počinje žestokom metaforom, a rediteljka najnovije beogradske gospođe ministarke Tanja Mandić-Rigonat malo mekše priziva odlazak ovog komediografa u pozorišnu arhivu.
Ja mislim da će Srbije svanuti kada Nušić dobije Glogov kolac, da se ne povampiruje.
Ja bih voljela da po Nušićevom delu padne u simboličkom smislu, naravno kosmička prašina, da njegovi likovi nisu likovi koji nas okružuju.
Književnik Svetislav Basara je na pitanje da li su tu oko nas Nušićevi likovi odgovorio u svom svedenom stilu.
Apantno, ništa se nije promenilo, to je sve što mu da vam kažem. Nušić je aktuelni nego ikad, doviđenja, draga prijateljice, zdravo.
I književnik Vidosav Stevanović svuda vidi Nušićeve likove.
Mislim da Nušićevi junaci još uvijek marširaju našim prostorima i ne igraju samo na scenama, nego i u životu. Imate ih svuda i ne samo njegovi, ja mnogo češće srećem likove Radoja Domanovića. Iz Dange, iz Tradije, iz Vođe. 100 godina kasnije kao da su prepisani. Ja sam u ostalom napisao nastavak Stradije koji naravno nisam objavio. I sam sam bio zapanjen koliko se ponavljaju scene, likovi, karakteri, dijalozi, situacije.
Nušićeva gospođa ministarka nije prestajala da se igra svih ovih decenija. Nekada su je tumačile Olivera Marković, Milena Dravić, Ljubinka Bobić.
A, ne bila ja živka. Ako ne nateram ovog mog sinu da uđe u neku komisiju. Džoka kuma, dragin, zazida kuću sa partijom, a ovaj moj rasturi.
Ako hoćete prevo da vam kaže, meni nije toliko stalo do toga da bude ministarka. Nemojte, nemojte, prijatno je to.
Kad je otmeno, neke otmeno. Eto, eto, tako spratite da ste od danas uvedeni u dužnost.
U kakvu dužnost, gospođo?
Da to, što kažete, za tog ljubavnika.
Gospođu ministarku Tanje Mandić-Rigonat igra glumac Goran Jevtić. Tranvestitska rukavica bačena u lice srpske homofobične i politički sluđene publike. Rediteljka Rigonat i kritičar Medenica.
Danas taj konzervativni, restriktivni pozorišni model zapravo je ogledalo za današnje malograđane kojima je, eto Bože moj, neprihvatljivo da muškarci glume žene u pozorištu ili da se muškarci na sceni ljube ili već ne znam šta sve nije prihvatljivo i neprihvatljivo današnjim takozvanim tradicionalistima i moralnim čistuncima.
Najaktuelniji je taj motiv političke travestije, da nam se danas neki političari predstavljaju kao nešto potpuno drugo od onoga što se svi sećamo, koji imamo i ole godina, da su bili pre koliko 5, 10 ili 15 godina. Znači jedan do te mere se očekuje od javnosti zaborav, kao što u ovoj predstavi se očekuje da ne primetimo da neko promenio pol.
Travestiraju se političare, ljudi na javnoj sceni, preko noći menjaju ideje, svoje ideološka polazišta, stavove, ponašanja.
Pre toga zagrebačka izvedba Nušićeve ministarke u režiji Olivera Frljića u Kerempuhu također je imala neobično rešenje. Bačena rukavica tamošnjim jezičkim čistuncima.
Predstava se u kazalištu Kerempuh igra na srpskom jeziku, ali s titlovima na hrvatskom.
Ja sam gospođa ministarka!
Gospođa ministarka se igra i u Bosni.
Gospođa ministarka, Narodno pozorište Tuzla.
Vraćamo se Nušićevim likovima u današnjoj Srbiji. Rediteljka kaže da su izokrenute uloge pozorišnih likova i publike.
Oni su skrojili svet po sopstvenoj meri, pa se oni sad nama smeju, možda više nego mi njima. I sad mi zapravo ne znamo šta ćemo sa njima.
Ivan Medenica prenosi mračnu sliku kojom se inače Nušićeva urnebesna komedija završava, što namah učini da se zaledi osmeh publike.
Kao što se Živka oprašta od publike direktnim obraćanjem i kaže pazite, ja ću se vratiti, menja pol, odnosno vraća se u svoj pol, oblači kostim, ima neku ikonografiju koja deluje uznemirujuće i asocira na totalitarne poretke 20. veka, jedno crno delo, neki pozdravi rukom koji mogu uslovno da liče na pozdrave iz totalitarnih režima.
Gde je srpska politika? Narod pita, jel na nebu ili na zemlji, jel u zraku ili u vladu, jel na školi ili za natu ili u kavu, a kabatu, jel u službi ili u miru ili u kakvom manastiru.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Knocking on heaven's door.
Da započinje košarkaška Liga 12 Bosne i Hercegovine, pa je nekako red da taj početak i najavim u redovnom sportskom osvrtu emisije Nedjeljom ujutru. Dakle, 12 naših klubova, 7 iz federalnog dijela, a 5 iz RS-a, započinje borbu za učešće u završnici, koja je nazvana Liga 6. Borit će se, znači, za 4 mjesta, jer će im se na proljeće priključiti i Gokea i Široki. Ne samo na prvi pogled, mora se odmah zapaziti kako su pomenuti regionalni ligaši i ovaj put izraziti favoriti za titulu i za ostanak u željenom krugu takmičenja i traženju evropske sreće. Među ovogodišnjim ligašima su uglavnom poznata imena, ali tri tima zaslužuju posebnu pažnju, mada ne zbog činjenice da mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju ABA ligašima. Ovdje prije svega mislim na Sarajevski Spars, drugi tim iz glavnog grada koji se našao među elitom. To su dječaci koji su prošle godine predstavljali region na završnici evropske klupske košarkaške sezone u juniorskoj konkurenciji, naravno. Radi se dakle o iznimno talentovanoj generaciji, uglavnom 18-godišnjaka, od kojih se ne očekuje prodor u sami vrh, ali novi doprinos domaćoj košarci izvjesno. Odmah do njih je tuzlanski klub Sloboda koja, da se razumijemo, nije ona ista Sloboda što je u poslijeratnim godinama bila neprikosnovena na domaćem terenu, a ako se sjeća onomadnog vremena, predstavljala značajnog takmaca mu ubivši u slovenskoj ligi. Ta stara Sloboda je zbog financijskih problema likvidirana, a na njezinim temeljima nikla je ova sa atributima omladinski košarkaški klub. Sretno je njima, posebno što su kući vratili velikog tuzlaka Damira Mlaomerovića. Treći intrigantni klub je Građanski iz Bijeljine, relativno nepoznata ekipa, ali ona se pojavila pod štitom moćnog Bobara, pa bi trebalo otvoriti četvoro oči očekujući napredak ove ekipe. Tim prije što je najveći broj naših klubova doguše zadužen, a neki od njih i pod sankcijama jer ne mogu otplatiti ranije dugove. Najbolji primjer je Sarajevska Bosna, nekadašnji prvak Europe, koja tek uz povremene, a po svemu sudeći i nedovoljne infuzije, jedva drži nos iznad vode. Može biti kako se, zbog stare slave ili zbog većeg prisustva medija, o Sarajlijama najviše piše i priča, a da ima i klubova koji su u još težoj situaciji. To je na izvjestan način sugerisao generalni sekretar Sajeza Harun Mahmutović, koji je neki dan pred novinarima najavio čak i mogućnost gašenja Lige 12, i to zbog nedostatka novca. Sve ovo dešava se u sezoni u kojoj su velike korake naprijed učinile, a još veće najavile sve reprezentativne selekcije, od onih najmlađih preko juniora sve do seniorske selekcije. I laid on the dune, I looked at the sky. When the children were babies, I played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Malo pomalo, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Virgin angel, sweet lover.